Dobroveče, ja sam Eva Kamerer i govorit ću vam večeras o evoluciji i starenju. Ja sam zapravo nisam ni lekar ni biolog, nego se bavim filozofijom biologije, tako da ovde pored tema koje su u najužem smislu biološke, otvorit ćemo i neke teme za koje možemo da kažemo da su više filozofske, jel? Dakle, neće biti toliko empirijskih podataka koliko će biti neke vrste konceptualne analize koja bi trebalo da nam otkrije kako stoje stvari u ovom području evolucione biologije. E sad, naravno, možemo prvo da postavimo pitanje, pa odakle ovaj fenomen starosti ili starenja u ovom kontekstu? Dakle, nije sasvim očigledno ni kakva je veza između starenja i medicine. S druge strane, skoro je potpuno neočigledno kakva je veza između evolucije i starenja. To su sve zadaci koje večeras, to jest to su sve pitanja o kojima večeras treba da govorimo, dakle, bar neke provizorne odgovore da ponudim i da naznačim u kom pravcu analiza može da ide. Naravno, već stari filozofi su se bavili, filozofi i biolozi, jel, Aristotel je prvi značajan biolog, jel, to je vreme kada još nije postojala razlika između filozofije i posebnih nauka, bavili su se dakle ovim fenomenom starenja. Za starost možemo da kažemo da nam je nažalost veoma bliska, jel, dakle, neumitno starimo kako prolaze godine i intuitivno nam je jasno šta je starenje, iako je naravno dosta komplikovano objasniti i definisati, prvo definisati pa onda i objasniti starenje. I Aristotel, kao što možemo da vidimo, dakle, iz ovog citata jednog njegovog kratkog biološkog spisa o dužini života, zapravo ovako sledeći nešto što nam je opet intuitivno jasno, jel, dakle, mladost izjednačava sa nekakvom svežinom, sa toplotom, dok starost dovodi u vezu sa onim karakteristikama koje vezujemo za smrt, dakle, sa nekakvom suvoćom, hladnoćom i tako dalje. I ovaj citat je zapravo ilustrativan za njegovo stanovište, jel, o starenju. Aristotel se sistematski bavio ovim problemom i pokušavao je da dokuči zašto starimo i šta je to karakteristično za smrt. Ono što je pre svega privuklo njegovu pažnju je činjenica da različite vrste zapravo imaju sasvim različit prosečan životni vek, jel? A da je i u pojedinačnim vrstama ogromna varijabilnost individualna, dakle, neka jedinka živi ovoliko, druga onoliko i da su razlike ogromne. On je naravno, budući da je bio vrlo analitičan, pokušao ovo da dovede u vezu sa nekim konkretnim faktorima, jel, sa faktorima životne sredine, sa veličinom prosečnom organizma, sa načinom života itd. i nije mogao da uoči, dakle, nije mogao da utvrdi ni jednu pravilnost za koju ne bi postojao veliki broj izuzetaka. Iz tog razloga je on na kraju svoju raspravu završio nekakvim zaključkom koji je, možemo više da tumačimo, kao nekakav pomirljivi zaključak nego kao istinsko objašnjenje procesa starenja. On u skladu sa antičkom tradicijom koja je inače i neke patološke ili većinu patoloških pojava povezuje sa ravnotežom ili neravnotežom telesnih tečnosti, jel? I starenje objašnjava kao poremećaj ravnoteže telesnih tečnosti, dakle, u kontekstu specifične životne sredine. Jasno nam je da ovo ne može biti objašnjenje starenja. Dakle, ono je i suviše uopšteno i zapravo danas ne nalazimo ni jednu teoriju koja bi počivala, ni jednu biološku relevantnu teoriju koja bi počivala na ovakvom objašnjenju. No, ono što je dobro kod Aristotela videla u toj njegovoj analizi, on je zapravo svoje čitaoce uputio na činjenicu da je starenje jedna vrlo kompleksna pojava i da ne možemo da objasnimo ovu pojavu pozivajući se na jedan jedini uzrok. Jel? Dakle, ne postoji nekakva jednostavna i jedinstvena kauzalna istorija, kako se to kaže, u koju starenje možemo i starost možemo da uklopimo. Starenje je i to stanje starosti, jel? Iako mi ovde radije govorimo o starenju kao nekom skupu procesa koji dovode do nekih tipičnih stanja, jel? Je zapravo skopčano i sa raznoraznim aspektima koji nisu isključivo biološke prirode. Jel? Dakle, znamo da je vrlo često za ovaj period starenja vezana neka egzistencijalna patnja, neka vrsta svesti eksplicitne ili implicitne o blizini smrti i tako dalje. I o tome svedoči ovaj vrlo lep citat kojim počinje knjiga Istorija starosti francuskog istoričara Georgesa Minoa. On kaže, starost to je reč od koje se najčešće uzdrhti, prepuna strepnje, nemoći i ponekad smrtnog straha. Ovaj drugi navod nas upućuje na nešto što je biološki veoma važno, mada opet ne univerzalno prisutno u biološkom svetu, a to je veza između starenja i smrti. Ovde imamo jednu renesansnu sliku, ne znam koliko se jasno vidi, nadam se da ipak može da se dokuči šta je na njoj prikazano. Ona zapravo predstavlja ilustraciju jednog grčkog mita koji govori o boginji jutarnjeg rumenila starogrčkoj i njenom ljubavniku Titonu. To je zapravo mit o Titonu koji je vrlo interesantan. Naime, grčka boginja je bila u vezi sa smrtnikom i želeći da od njega napravi boga, to jest da mu obezbedi besmrtnost, molila je vrhovnog grčkog boga Zevsa da mu podari besmrtnost. Pritom je ona zaboravila da Zevsa zamoli da Titonu podari i večnu mladost. I tako je Titon zapravo živeo beskonačno dugo, neograničeno dugo, ali kao starac. I ono što je interesantno, on je sve više stario. Jel? Dakle, radilo se ne o nekom dakle, statičnom stanju, nego je ovo stanje progrediralo i pretvaralo se u sve dublju starost i zato ovde imamo vrlo interesantnu sliku koja prikazuje dakle, mladu devojku, jel? Koja je očigledno sa ljubavlju gleda u jednog veoma starog čoveka. Ovo je nešto što nas opet upozorava na zapravo neprirodnost stanja koje bi istovremeno bilo i starenje, ali ne bi impliciralo smrt, ne bi za sobom povlačilo smrt. Dakle, ono što je između ostalog od suštinskog značaja za biološko shvatanje starenja jeste ta imanentna veza sa smrću. Ovo je naravno mnogo manje romantični prikaz starenja, jel? Ovde dakle očigledno vidimo šta je starenje, to je neki deo pojava koje su nama poznate kada govorimo o starenju. Dakle, reč je o nekakvom progresivnom propadanju određenih karakteristika koje inače poseduju organizmi. Rekla sam na početku da nije baš sasvim očigledno zašto govorimo o starosti i o starenju u jednom ciklusu gde je reč zapravo o medicinskim problemima. Zašto? Pa starenje zapravo ne možemo jednoznačno da odredimo kao bolest, jel? I ovde na levoj i desnoj strani imamo nabrojane argumente koji s jedne strane govore u prilog tome da starenje nije bolest, jel? Da se zapravo radi o jednom prirodnom procesu Ovo nije naročito uverljiva teza, jel, budući da imamo razno razne prirodne procese koje bismo označili naravno kao bolest. Dalje se tvrdi da starenje nije bolest zato što je neizbežno. Ovde opet, i vidjet ćemo to u toku dalje analize, možemo da postavimo određene ograde, budući da postoje i organizmi koji umiru, a da prethodno nestare. Najinteresantnija je ova tačka 3, koja kaže da u biostatističkom smislu starenje jeste normalno. Jel? Dakle, to znači u... posmatramo ljudsku populaciju, ona nas pre svega zanima, dakle, svi starimo, jel? Oni koji imaju sreću, kako se to na jednom mestu u jednom biogerontološkom tekstu duhovito kaže, ako budete imali sreću, ostavit ćete, jel? Dakle, ako budete imali sreću da dočekate tu životnu dob. Dakle, starenje je normalno. Nemamo one koji ne stare, jel? Dakle, nemamo tu razliku između zdravlja i bolesti. Međutim, na drugoj strani nam stoje neke tvrdnje koje možemo da shvatimo i kao vrlo ozbiljne kontraargumente. Pre svega, ovo prvo koje nam, gde se kaže da na molekularnoj ravni starenje i bolest koje su karakteristične za starost ne mogu da se razlikuju. Jel? I to je ono što zapravo dobrim delom problematizuje, dakle, tematizaciju starenja, jel, u biologiji i u gerontologiji. Dakle, nije nam tačno jasno da li zapravo starenje možemo da izjednačimo sa skupom bolesti koji se tipično javlja u određenom životnom razdoblju, kako da tretiramo one individue koje imaju sreću pa zapravo umru bez vidljive patologije staračke koja bi tome prethodila. Jel? Dakle, to su oni slučajevi kada kažemo umro je od starosti. Jel? Dakle, ne možemo ni jedan specifičan patološki proces da označimo kao nešto što je odgovorno za prestanak života. I ova dvosmislenost u relaciji između starenja i bolesti najbolje je izražena ovim gornjim naslovom koji stoji na slajdu i koji kaže starenje nije ni zdravlje ni bolest. Ovo naravno nije moja tvrdnja i nije nažalost moja ideja. Ona potiče od našeg velikog pisca Laze Lazarevića, koji je prvi u svetu, ovde kod nas u Beogradu, otvorio posebno odeljenje, jel, gde su bili smeštani stari ljudi koji usled svoje disfunkcionalnosti nisu mogli više van bolnice da žive. Jel. I Laza Lazarević je zapravo shvatio da bez obzira na specifične bolesti kao što su ateroskleroza, hipertenzija, tenzija, kancer i tako dalje, koji jesu u većoj meri karakteristični za starije životno doba, da ove individue, dakle, ne može da smešta na druga specijalizovana odeljenja, pa je tako smislio specijalizovano odeljenje koje se zapravo bavi upravo starim ljudima i njihovim, pre svega, zdravstvenim problemima. I bez obzira što smo zapravo mala zemlja koja usled te karakteristike zapravo se teško probija kao neko ko je uveo revoluciju u bilo kom području nauke. Lazar Lazarević je u ovom delu zaista bio revolucionaran i mislim da mu zaista pripada mesto nekoga ko je na svetskom nivou, na međunarodnom nivou bio prvi koji je izdvojio starost kao jedno stanje koje je u medicinskom pogledu sasvim posebno. Rekla sam odmah na početku da biolozi po pravilu starenje asociraju sa smrću i da iz tog razloga zapravo ovaj aspekt smrti i smrtnosti predstavlja konstitutivni element i same definicije starenja. Pa se tako starenje Iako postoje različite definicije, čini mi se da je ova možda najprihvatljivija, barem u kontekstu u kojem ćemo pričati ovde o starenju, ono se određuje kao progresivno uvećanje verovatnoće smrti jedinke usled unutrašnjeg propadanja. Dakle, ovde se direktno unutrašnje propadanje dovodi u vezu sa smrću. Međutim, moramo opet reći, kao što je to i Aristotel pošteno priznao, ovo nije naravno nešto što možemo bez ograde da primenimo na čitav živi svet. Dakle, postoje, iako ne postoje organizmi koji stare, a ne umiru, starenje uvek za sobom povlači smrt, svakako postoje organizmi koji ne stare i čija smrt je zapravo posledica delovanja nekih faktora koji su spoljašnji, dakle, koji nisu vezani za nekakvo unutrašnje propadanje organizma. Dakle, ovde sam stavila da su to organizmi koji su potencijalno besmrtni. Oni zapravo nisu u doslovnom smislu besmrtni, budući da iako mogu da regenerišu svoje delove, iako stalno postoji ćelijska deoba koja je naravno kontrolisana, dakle ne radi se o onome o čemu smo prošli put govorili, dakle o ćelijama kancera, nego o normalnoj deobi ćelija, one, ovakvi organizmi zapravo uvek nailaze na kraju na nekakve spoljašnje prepreke, koje će onda dovesti do propasti samog organizma. Ali važno je zapaziti da ovde se zapravo ova smrt organizma nije vezana za njegovo unutrašnje biološko propadanje i iz tog razloga se smatra da smrt zapravo nije fiziološki nužna. I da bismo je objasnili, i da bismo objasnili starenje kao skup procesa koji vode do smrti, mi treba da se pozovemo na evoluciju i na nekakve objašnjenja koje teorije evolucije može da nam pruži, budući da zapravo mehanizmi fiziološki, genetički i tako dalje, koji stoje u osnovi, dakle, procesa starenja, su nešto što je evoluiralo, nešto što se fiksiralo zahvaljujući specifičnim evolucionim procesima. I evo ovde imamo primer organizma, to je morska sasa koji je potencijalno besmrtan, dakle, on ne propada, kod njega ne dolazi, dakle, do nekog progresivnog smanjenja funkcija organizmičkih tokom vremena ili u nekom životnom razdoblju, već propada usled nekakvih spoljašnjih faktora, nekakvih povreda, nedostatka resursa itd., dakle, nedostatka hrane itd., itd. I da vidimo sad, prvo da kažem nekoliko reči o tome, malo detaljnije, zašto se pozivamo na evoluciju i nekoliko reči o tome kako zapravo stoji stanje u ovoj oblasti evolucione biologije starenja. Na jednom od ovih predavanja u ciklusu čuli smo, u ovom ciklusu čuli smo da zapravo možemo sasvim načelno da napravimo razliku između dva tipa objašnjenja. Tu su ona objašnjenja, dakle, prva su ona objašnjenja koje se pozivaju na neposredne mehanizme zahvaljujući kojima dolazi do nekog fenomena, do neke pojave, do nekog procesa, međutim, kada objašnjavamo ove iste fenomene, možemo da imamo u vidu i evoluciju, to jest krajnje uzroke date pojave. I to načelno u izvesnoj meri legitimiše naše okretanje evoluciji, čini ga opravdanim. Međutim, reklo bi se da je u području starenja i biologije starenja to još opravdanije nego u nekim drugim područjima. Naime, upravo ova ogromna varijabilnost koja postoji i između vrsta, i između populacije, i između jedinki, kada je reč o starenju, opravdava naše okretanje evolucionoj istoriji, prirodnoj istoriji, da vidimo šta šta se to zapravo u dalekoj prošlosti dešavalo, što je u krajnjoj liniji onda uslovilo da danas kod savremenih organizama imamo takve procese koje nazivamo starenje. E sad, upravo zbog toga što se radi o jednom veoma kompleksnom fenomenu, dakle, rekla bih da je to jedan od malog broja vrlo tvrdokornih bioloških problema koji se veoma teško rešavaju, tako reći, opiru se, dakle, tim pokušajima naučnika da ih reše. Zahvaljujući tome mi zapravo u biogerontologiji, bilo da je ona orijentisana na evoluciju ili na ili predstavlja pokušaj nekakvih nekog neposrednog objašnjenja uzroka starenja, imamo priličnu zbrku. Dakle, imamo ogroman broj teorija, čini mi se čak neko ko se time zanimao rekao da ima nekoliko stotina teorija koje nam govore o tome zašto starimo. I vrlo je teško zapravo uvesti nekakav red u to. Ponekad ne možemo ni da prepoznamo da li su neke teorije specijalan slučaj, dakle nekih opštijih teorija ili o čemu je ovde reč. Ja sam se ovde odlučila da vam predstavim, dakle, jednu teoriju, evolucionu teoriju starenja koja se danas smatra središnjom teorijom, bez pretenzije, dakle, na to, to jest ja nisam sklona tome da tvrdim da ona je zapravo došla do posljednje istine, kako se to kaže, o starenju, da nam je sve objasnila, daleko od toga, ali nam daje jedan dragocen uvid u to kako je uopšte došlo do starenja. Kada ovo kažem, onda to može zazvučati pomalo začuđujuće. Jel? Dakle, zašto bi bio evolucioni problem, zašto bi za teoriju evolucije bio problem da objasni zašto u prirodi postoji starenje. Jednostavna evolucionalna logika nam zapravo kazuje da evolucioni mehanizmi, pritom pre svega mislim na prirodnu selekciju, čuva one karakteristike organizama koje su za njega od nekakve koristi, dakle u najširem smislu, koje mu omogućavaju da živi, da preživi i da se reprodukuje. Polazeći od ovakve jednostavne selekcione logike, a naravno sada ćemo baratati, dakle, samo nekim jednostavnijim predstavama koje se na ovo odnose, očekivali bismo da je zapravo, iako je nekada u dalekoj evolucionoj prošlosti postojalo starenje, da je teorija selekcije, da je selekcija, pardon, zapravo eliminisala ovu karakteristiku iz populacija višećelijskih organizama, jer pre svega govorimo o njima kada govorimo o starenju. Međutim, to nije slučaj. Dakle, iako je starenje disfunkcionalno, iako se ono upravo definiše preko ovog aspekta disfunkcionalnosti, ono postoji u populacijama. Dakle, ne radi se samo o tome da nam je iz nekih neodređenih razloga nepoželjno da starimo, nego se radi zaista o jednoj karakteristici koja je zapravo nekorisna, šta više ona je štetna. I zato su se evolucioni biolozi zapitali, pa dobro, zašto to starenje postoji u populacijama? I prvi koji se sistematski bavio time bio je August Weismann, negde krajem 19. veka, i on je ovo pitanje pokušao da razreši, da odgovori na ovo pitanje na jedan sasvim specifičan način, dakle putem misaonog eksperimenta. Misaoni eksperimenti su nešto što se relativno često pojavljuje u nauci i nešto, dakle, jedno oruđe nauke čiji značaj ne može da se preceni. Dakle, vrlo često je do ogromnih pomaka u nauci dolazilo upravo zahvaljujući misaonim eksperimentima. I kako izgleda taj misaoni eksperiment, koji je zapravo jedan fiktivni scenario koji nam govori o tome šta bi se dešavalo u populaciji besmrtnih organizama. Dakle, Weissman kaže, zamislimo da imamo populaciju višećelijskih organizama koji su besmrtni, kako bi na duže staze izgledala struktura ove populacije, dakle, pre svega starosna struktura. I Weissman dolazi do zaključka da je postojala u prošlosti, u evolucionoj prošlosti, pozitivna selekcija za starenje. To jest da je selekcija sačuvala starenje zato što starenje, koje je nužno asocirano sa smrću, oslobađa, dakle, uvek ograničene resurse, za mlađe jedinke koje se pojavljuju u populaciji. I to je ideja da je zapravo starenje grupna adaptacija. Drugim rečima, jedinke koje stare i umiru zapravo time čine dobro svojoj grupi. Dakle, time obezbeđuju da grupa ne izumre usled toga što nema dovoljno hrane ili nekih drugih stvari koje su neophodne, i to je bio ishod zapravo Weissmanovog misaonog eksperimenta. Druga ideja koja je dosta interesantna, delimično je također vezana za Augusta Weissmana i za neke ideje koje je on prvi formulisao, kaže nam da je starenje posljedica uvećanja biološke kompleksnosti. Dakle, višećelijski organizmi, načelno posmatrano, imaju dva tipa ćelija. Imaju telesne ćelije koje su propadljive i imaju polne ćelije koje su večne. I evolucija višećeličnosti je upravo, dakle, za nju je karakteristična ova podela na dva tipa ćelija. I budući da je za održanje jednih i drugih ćelija su potrebni neki resursi, onda je sasvim jasno da zapravo organizam ne može u jednakoj meri da ulaže i u jedan i u drugi tip ćelija, dakle, ne može istovremeno da ulaže u jednakoj meri i u preživljavanje i u reprodukciju. Postoji zapravo međusobno ograničavanje ovih evolucionih interesa, to jest procesa zahvaljujući kojima se ovi interesi zadovoljavaju. Treća ideja je ideja o kojoj ću reći nešto više, i ona je vezana za tu središnju evolucionu teoriju starenja. Ona kaže, to jest to je središnja tvrdnja njena, starenje je posljedica izostanka prirodne selekcije. Dakle, one karakteristike koje su zapravo nekorisne za organizam, prestaju da budu predmet delovanja prirodne selekcije. Kao što je Biljana Stojković pre dve nedelje rekla, onog trenutka kada se reprodukujemo, mi više nismo interesantni za prirodnu selekciju. Dakle, na to bi mogla da se svede ova ideja, ali ona naravno ima komplikovaniju formu, vidjet ćemo kakvu. Pođimo od ove prve ideje, da je starenje zapravo nešto što je korisno za grupu. To možemo da izrazimo ovim naslovom, ustupimo mesto mlađima. Ono pretpostavlja da je ovaj svet zapravo jedan maltusovski svet u kome uvek postoje ograničeni resursi, i da je organska evolucija zapravo došla do rešenja kako da prevaziđe ova ograničenja, kako da prevaziđe nedostatak prostora, hrane, partnera i slično, i onda je metaforično rečeno osmislila starenje i smrt. Dakle, ova sintagma borba za opstanak, koja predstavlja jednu arhaičnu formu današnje sintagme prirodna selekcija, mislim, ono nije isključivo današnja, već je u nekim izdanjima Postanka vrsta i sam Darwin koristio, ona zapravo sama po sebi uključuje procese koji dovode do toga da se u selektivnom smislu razlikuju ostareli roditelji od njihovih podmlađenih potomaka. Vidimo da ovde zapravo, kao što sam rekla, starenje ima adaptivan smisao. Jel? Ono je direktan proizvod prirodne selekcije. Ovo se pokazalo kao jedna neprihvatljiva ideja, vidjet ćemo posle i zašto. Međutim, u savremenoj teoriji imamo jednu hipotezu ili teoriju koja se zove teorija potrošnog tela, koja, ne bih se usudila da kažem, predstavlja specijalan slučaj ove gornje teorije, ali u svakom slučaju, dakle, koristi neke teorijske resurse konceptualne resurse koje ova prva teorija nudi. Dakle, ona govori da postoji uvek optimalno ulaganje resursa kojima organizam raspolaže, o čemu god da je reč u konkretnom slučaju, dakle, kojima raspolaže i koje ulaže s jedne strane u somatsko održanje, dakle, u preživljavanje, i sa druge strane, dakle, u reprodukciju. I ova teorija omogućava da se postavi pitanje kako je najbolje da organizam rasporedi ove resurse, to jest da reši ove zadatke koji su u nekim razdobljima života za njega od jednakog značaja. I prema ovoj teoriji, opet pomalo poetično rečeno, dakle, organizam žrtvuje svoju somatsku besmrtnost za povećanu reprodukciju. Rekla sam malo pre da Weissman svoju teoriju ili svoju hipotezu formuliše zahvaljujući tom specifičnom misaonom eksperimentu. To nije nešto što je ostalo usamljen slučaj u razvijanju evolucionih teorija starenja. Dakle, takve eksperimente nalazimo i u savremenoj evolucionoj biologiji. I ja ću ovde implikacije ovih hipoteza ili teorija da iznesem tako što ću da ih međusobno upoređujem, to jest upoređivaću misaone eksperimente koji se ovde pojavljuju. Dakle, klasična verzija misaonog eksperimenta nas zapravo dovodi do zaključka da što duže živimo, to smo izloženi spoljašnjim rizicima. S druge strane, savremena verzija misaonog eksperimenta, koja ne govori više o delovanju prirodne selekcije kao eventualnom uzroku procesa starenja, već govori o programiranoj smrti, kao svoj ishod ima sljedeću tvrdnju. Što duže živimo, naše sposobnosti da se odupremo spoljašnjim rizicima su sve veće. Važno je ovdje zastati. Dakle, kažem, reč je o programiranoj smrti, to jest o ideji da je, dakle, na izvestan način u dizajn organizma koji pripada određenoj vrsti, na neki način učitana informacija kada treba da umre, jel? I da je ta informacija zapravo nešto što dovodi do starenja i do smrti. Dakle, zapravo se ne radi o tome da prirodna selekcija je sačuvala starenje kao nekakvu optimalnu karakteristiku ili da ona, budući da nije delovala, da je ostavila da organizmi stare, nego se radi o tome da je za određene vrste smrt određena u nekom trenutku njihovog života i da postoji nekakav tipičan životni vek koji možemo da objasnimo upravo ovim mehanizmom programirane smrti. E sad, moram da se vratim malo detaljnije na ove različite verzije misaonog eksperimenta da bismo uopšte vidjeli u čemu je njihova poenta. Dakle, ova klasična verzija misaonog eksperimenta zapravo potiče od Petera Medavara, koji nije bio evolucioni biolog, nego je bio imunolog, I to je on izneo u svom čuvenom pristupnom predavanju koji o starosti i o starenju govori kao jednom nerešenom biološkom problemu. On zapravo sebi postavlja pitanje kako će izgledati populacija besmrtnih organizama u pogledu starosne distribucije. Dakle, da li će tokom vremena biti više starijih organizama ili mlađih organizama? Ono što je veoma lucidno u ovoj njegovoj analizi je između ostalog i njegova kritika Weissmanovog misaonog eksperimenta. Dakle, on je uvideo da greška Weissmanovog misaonog eksperimenta počiva u tome što je Weissman zapravo biološko starenje pomešao sa hronološkim starenjem. Biti stariji u hronološkom pogledu ne znači biti stariji u biološkom pogledu. Dakle, biološka starost je suštinski propadanje. Hronološka starost to uopšte ne mora da bude. Drugim rečima, Weissman je pretpostavio ono što je tek trebalo objasniti. Medavar, da ne bi ove dve stvari pomešali u analizi, više ne govori zapravo o organizmima. On govori o artefaktima, to jest o epruvetama u laboratoriji. I on, dakle, dolazi do zaključka da koliko god zapravo organizmi, ili u ovom slučaju epruvete, bili besmrtni, da će prirodna selekcija uvek favorizovati mlađe organizme, to jest novije pruvete. Zašto? Pa zapravo, i to odgovara, dakle, jednom delu njegovog misaonog eksperimenta, dakle, što je starija epruveta, to su veće šanse da je ona nastradala, to jest da se ona polomila. Zašto? Zato što su u laboratoriji više puta nosili levo-desno. E sad, kao što to inače biva u misaonim eksperimentima ili u modelovanju u nauci, dakle, mi smo slobodni da uvodimo neke dodatne pretpostavke koje nam mogu objasniti fenomen za koji smo zainteresovani. I Medavar uvodi pretpostavku o nekoj unutrašnjoj nepravilnosti organizma ili o nekakvoj unutrašnjoj slabosti epruvete. Dakle, zamislite da je neka od epruveta, zahvaljujući fabričkoj grešci, u nekom delu napravljena od slabijeg stakla, tanjeg stakla i tako dalje, i ona se zapravo lakše lomi. Pritom zamislite i da zapravo laboranti ne kupuju epruvete, nego da epruvete proizvode jedne druge. I sad imamo sve elemente koji mogu da nam objasne, dakle, kako i zašto je prirodna selekcija sačuvala starenje, to jest bilo bi korektnije reći zašto ona nije eliminisala starenje iz populacija živih organizama. Pa zapravo, ukoliko su epruvete proizvele druge epruvete i tek tada se razbile, one su na te druge epruvete prenele svoje karakteristike. U slučaju da posjeduju neku slabost, onda su prenijeli tu slabost. U slučaju da je ne posjeduju, onda ni te potomačke epruvete neće posjedovati ovu slabost. Dakle, ako imamo slabosti koje se, bilo da su u pitanju artefakti, kao što su epruvete, bilo da su u pitanju organizmi, koje se ispoljavaju nakon reproduktivnog perioda, prirodna selekcija ih više ne vidi. Dakle, oni više nisu važni za prirodnu selekciju. E sad, ovdje je vrlo važno naglasiti da jedna od pretpostavki ovakve evolucije jeste i nešto što, zašto možemo da kažemo da je činjenica, da su predačke populacije od kojih smo mi nastali, od kojih vodimo poreklo, živele veoma kratko. One su se brzo reprodukovale i usled, dakle, onoga što se u teoriji vrlo često zove ekstrinstični mortalitet, to jest veliki broj opasnosti koji je dolazio s polja, nedostatak hrane, zaraze, predatori i tako dalje. Dakle, ovi potencijalni geni koji su imali štetne efekte ili ove slabosti kod epruveta nisu se ispoljile i prirodna selekcija zapravo nije uspela da deluje na njih. Ukoliko su se organizmi pre toga reprodukovali, oni su ove gene preneli na svoje potomke. Starenje, u izvesnom smislu možemo da kažemo, je jedna karakteristika koja je kulturna. Jel? Dakle, iako se radi o eminentno biološkoj karakteristici, mi starimo tek sada. Dakle, starenje se pokazuje samo u civilizovanom svetu, tamo gde ljudi dovoljno dugo žive, gde ne umiru usled nekakvih spoljašnjih rizika, to je tako i sa domaćim životinjama, dakle, divlje životinje umiru pre nego što se pokažu ili manifestuju bilo kakvi procesi starenja. Dakle, u analogiji sa tim možemo da zamislimo i predačke ljudske populacije, koje su zahvaljujući svom kratkom prosečnom životnom veku zapravo sprečili prirodnu selekciju da iz njih iščisti, dakle, gene sa štetnim dejstvom koji danas donose, dakle, ove procese smanjenja funkcionalnosti pojedinačnih karakteristika organizma i najrazličitije patološke procese. S druge strane imamo dakle ovaj konkurentski misaoni eksperiment koji nam govori da je smrt zapravo programirana. Ukoliko hronološko starenje ne izjednačimo sa biološkim starenjem, mi moramo, što je dosta teško, pošto smo navikli tako da govorimo i tako da razmišljamo, mi moramo da se složimo da su stariji organizmi zapravo superiorniji od mladih organizama. Dakle, sa hronološkim starenjem, ukoliko ono ne podrazumeva dakle, biološko propadanje, rastu socijalne veštine koje jedinki svašta mogu da obezbede, jača između ostalog njen imunski sistem i ona je na kraju zapravo superiornija od mladih jedinki. Jedna od posljedica toga bila bi zapravo da se stare jedinke reprodukuju u većoj meri nego mlade jedinke. To bi kao posljedicu imalo neku vrstu genetičke homogenizacije i smanjenja varijabilnosti u samoj populaciji. I kreator ovog misaonog eksperimenta kaže, pa zašto je onda došlo do evolucije starenja? Zato da bi se sačuvala varijabilnost u populaciji i zato da bi organska evolucija mogla dalje da se odvija. Ovo je vrlo simpatičan zaključak, ali on počiva na nekim pretpostavkama za koje zapravo nema nikakvog opravdanja. On počiva na pretpostavci da je evolucija jedno svrhovito dešavanje koje je usmjereno prema nekom određenom cilju. E sad, bez obzira, dakle, što sam već rekla, da se radi o jednoj koncepciji koja, s obzirom na taj svoj, da tako kažemo, metafizički okvir, nije opravdana, postoji i nekakav način da kontrastivno testiramo, dakle, ishode ili implikacije ova dva misaona eksperimenta. I u svrhu toga pozvaću se na jedan fenomen biološki, a to su specifični tipovi aseksualnog razmnožavanja. Dakle, ovdje govorimo o jednoćelijskim organizmima koji se razmnožavaju deobom. Uobičajeno je kod većine vrsta, ili bar kod dobrog broja vrsta, ova deoba simetrična, gde ćelije, ćerke su identične međusobno i sa majkom ćelijom. Međutim, kod nekih vrsta bakterija mi nailazimo zapravo na asimetričnu deobu, gde se u jednu ćeliju zapravo prenose sve štetne mutacije koje postoje u majci ćeliji, dok druga ćelija zapravo nastavlja, da tako kažemo, svoj zdrav i besmrtan život, jel? A prva ćelija usled ovih mutacija stari i umire. Jel? I to je ono, dakle, ovaj fenomen izrazito stoji u skladu sa predviđanjima, dakle, ovog klasičnog misaonog eksperimenta, jer se vidi da prirodna selekcija zapravo favorizuje ovu razliku između starih roditelja i mladih potomaka. Drugim rečima, zapravo o evoluciji starenja govori se polazeći od jednog sasvim specifičnog zapravo pojma prirodne selekcije, kakav ne nalazimo u svim oblastima evolucione biologije. A to je pojam koji se označava sintagmom sila prirodne selekcije. Dakle, prirodna selekcija se zapravo shvata kao nešto što je analogno, recimo, njutnovskoj sili, kao, dakle, nešto što posjeduje određeni intenzitet i intenzitet delovanja, dakle, prirodne selekcije u populacijama je zapravo najveći do trenutka početka reprodukcije u samoj populaciji. Od tog trenutka, jel, počinje da pada sila prirodne selekcije i istovremeno raste stopa umiranja, to je stopa smrtnosti u datoj populaciji. Jel? Dakle, prirodna selekcija je sve manje i manje delovala u predačkim populacijama. Danas, kada dugo živimo, jel, to se ispoljava kao sve progresivnija disfunkcionalnost, sve značajnije starenje i sve veći broj umrlih u datoj kohorti. Jedan od najznačajnijih savremenih biogerontologa, to je Michael Rose, to predstavlja na jedan vrlo simpatičan način. On kaže, prirodna selekcija je informacioni signal evolucije. Sila prirodne selekcije reflektuje jačinu ovog signala. Kada smo mladi, jak signal koji obezbeđuje prirodna selekcija daje nam značajnu vitalnost. Kako starimo, signal postepeno iščezava. Jel? I mi zapravo, zahvaljujući tome što prirodna selekcija nije delovala u ljudskim predačkim populacijama, ostajemo sa svim ovim slabostima i patologijom koju nazivamo starenje. I evo, za kraj, ovo je slika najdugovečnije osobe, do sad zabeležene, dakle, ne isključujem da je nekada u prošlosti postojala ovako stara osoba. To je Jeanne Calment, koja je živela 122 godine, umrla je 1997. godine. Danas se dovodi u pitanje, moram da kažem, da li ona zaista toliko dugo živjela, da li je osoba koju ovdje vidimo, da li je to ona, da li je to Jeanne Calment ili je to njena čerka koja je stupila na njeno mjesto kada je ona umrla, ali predstoje DNK analize i razna druga istraživanja kojima će to neposredno da bude utvrđeno. I na kraju želim da citiram jednu značajnu teoretičarku savremenu koja kaže, na kraju ćemo svi da umremo. Ovo deluje kao jedna potpuno trivialna tvrdnja, jel? Mi svi znamo da ćemo na kraju da umremo, ali ona nije ni malo trivialna budući da evolucioni biolozi, a još više istraživači u drugim biološkim disciplinama, sebi sve više postavljaju pitanje Da li je starost neizbežna, da li je smrt neizbežna, na koji način zapravo možemo i da li možemo da upravljamo ovim procesima koji dovode do smrti. Ovo je jedno krupno pitanje koje ima i svoje mnogobrojne etičke implikacije i budući da živimo u civilizaciji koja sve više stari, dakle sve veći udeo starih u opštoj populaciji, mislim da će ovo biti jedno od središnjih pitanja zapravo ne samo biologije, nego i drugih nauka i pre svega filozofije. Hvala vam. Nije utvrđeno koliko ja znam, ali moram da kažem da sam pre nekoliko meseci čitala taj tekst. Reč je o tome da do sad uopšte nije ni dovođeno u pitanje da li je to ono ili nije. Ne znam uopšte, sad više ne mogu da se setim kako je došlo do sumnje da se radi o njoj. Ali tu sad opet možemo da pratimo, mislim, vrlo interesantne procese u samoj naučnoj zajednici. Dakle, naučnici koji su do sad tvrdili da ljudi mogu da žive 120 i kusur godina i koji su izgradili deo svoje naučne karijere polazeći od njenog slučaja, zapravo pružaju veliki otpor tome da se utvrdi da li je reč o njoj. Molim? Pa izgleda da je bila u neočekivano vitalnom stanju. Dakle, to je također nešto što dodatnu sumnju budi. Da, mada moram da kažem, mislim, skoro svakodnevno se pojavljuju vesti o tome da je neko umro sa 120, sa, ne znam, 105, 110 godina i tako dalje i svi ti ljudi mi deluju dosta vitalno. Izvolite.
Za stanovsko istraživanje utvrdilo da se cekali neri sistem gasi na 120 godina.
Ne znam za to istraživanje.
Tu su broj puzeri kao drugi agari su predviđeni za duži.
Da, zahvaljujući čemu? Zahvaljujući tome što postoji limit u deobi nervnih ćelija. Da, to je taj takozvani Hayflickov limit, gde ćelije mogu određen broj puta da se dele, to je naravno taj broj puta je mnogo veći od onoga što mi aktuelno doživimo, ali naravno nervni sistem je tu najugroženiji, tako da me ne čudi da je postavljena ta granica.